Escoitas Cerna, o espazo de radio que promove a Dega sobre a ecoloxía e o medio ambiente galego. Presenta Belén Rodríguez.
Non hai moito publicou seu libro El dilema de Spallanzani e outras curiosas historias de murciélagos a través da editorial Tundra. O seu autor é un biólogo galego que se dedica á investigación e á conservación do medio natural e que é membro ademais de varias organizacións ambientalistas. Este libro, recén saído de imprenta, foi escrito por Roberto Hermida, con quen imos falar. Saúdo, Roberto.
Hola, que tal?
Polo de agora é un libro que está en edición castelá, El dilema de Spallanzani e outras curiosas historias de murciélagos, e que ademais pertence ao xénero de literatura de natureza. É un libro sobre morcegos, Roberto, pero sobre todo, como di o seu título, sobre historias de morcegos.
Sí, é un libro que toma os morcegos como excusa para falar de máis cousas, non? Como excusa e como protagonista, digamos, e tamén iba fiando historias que, bueno, a veces teñen máis que ver cos morcegos e outras veces non tanto, non? Pero son sempre o fío conductor das historias, sí.
E ademais dos morcegos, tamén xa se sinala no propio título outro protagonista, Spallanzani. Quen era Lázaro Spallanzani, Roberto?
É un dos pais, ou o pai, do método científico. Na ciencia do século XVIII, cando viveu Spallanzani, pois moitas dos principios establecidos na ciencia derivaban simplemente do razonamento lógico, non? Se tomaba a lógica como un método de creación de coñecemento científico. E entonces, claro, os razonamentos lógicos pues a veces levaban a cousas que non cadraban despois co que se observaba na realidade, non? Entonces, Spallanzani desenvolveu un método que consistía en experimentar, olvidarse da lógica e experimentar se realmente as hipótesis que estaban plantexando pues levaban a resultados certos ou non, ¿no? Que o que hoxe conocemos como método científico.
E cales foron as achegas de Lázaro Spallanzani ao mundo da investigación científica sobre os morcegos?
Pois foi o primeiro en preguntarse de unha maneira científica, ¿no? Por lo menos, como fan as especies nocturnas para moverse na escuridade, ¿no? Porque él decía, claro, a escuridade, o mellor a nosa escuridade non é a escuridade de outros animais, o mellor os outros animais son máis sensibles, ten unha visión que é capaz de atravesar, digamos, a escuridade, non? E entonces empezou a facer experimentos sobre este tema. Non utilizou desde o principio morcegos, empezou utilizando aves nocturnas, por exemplo. Uh-huh. Pero as aves nocturnas veu que chegaba un momento en que a luz non, o sea, cando as intensidades de luz eran moi moi baixas, pois non eran capaces de voar, non? Entonces foi cando empezou a utilizar morcegos nos experimentos, non? Porque si os morcegos son capaces de voar en covas, por exemplo, non? Que están completamente oscuras. Uh-huh. E entonces empezou a utilizarlos e viu que eran capaces de voar en absoluta oscuridade. E isto, pues, para isto él foi un desafío enorme. E comenzou a facer experimentos e además dunha maneira moi moi bonita naquela época, non? Porque claro, aquelas pues, non existía o teléfono, nin o correo electrónico, nin estas cousas, e sin embargo él empezou a experimentar e ao mesmo tempo empezou a cartearse con outros colegas e a animalos a facer os seus propios experimentos sobre este tema e a poñelo en común, e así foi creando unha rede de investigadores que se dedicaron a experimentar con morcegos e a ver para intentar comprender como se orientaban na escuridade, non?
E ao final, Spallanzani e esta rede de colegas científicos conseguiron descifrar o enigma.
Para intentar ver cal era o sentido que axudaba os morcegos a orientarse, o que fixeron foi ir suprimindo os sentidos dos morcegos, non? Dixeron, bueno, pues vexamos se é a vista, entón suprimimos a vista e a ver que pasa, non? Claro, estos métodos xa podemos imaginar que foron un pouco crueles, non? E foron suprimindo, como digo, a vista, o olfato, o gusto, o tacto, non? Porque en aquel momento se pensaba, a opinión predominante era que os morcegos tiñan un tacto moi, moi sensible nas alas e que eso lles permitía, ou ben por pequenos roces sobre os objetos, ou ben incluso por corrientes de aire que se xeneraban nas alas, pues que eran capaces de percibir os objetos que había no entorno, etc. Entonces foron facendo unha serie de experimentos encaminhados a testar estas hipótesis, non? E foron descartando todos os sentidos, ¿no? E de feito chegou un punto en que non sabían por onde tirar, e entonces propoñen incluso como unha hipótesis así un pouco vaga, ¿no? A posibilidade de que existise un sexto sentido nos morcegos, ¿no? Bueno, realmente despois, un pouco despois, ¿no? De todo isto, outro investigador un investigador suizo conseguiu algo que eles non conseguiran previamente, que foi taponar efectivamente os oídos dunha maneira que lles permitía taponalos e destaponalos, ¿no?
Uh-huh.
E entón a partir de aí foi que cando se empezou a ver que o oído xogaba un papel fundamental en todo isto.
Claro.
E de feito o propio Spallanzani enseguida, en canto sopo dos resultados deste investigador suizo, enseguida se uneu a esta hipótesis.
O comportamento dos morcegos traía de cabeza Spallanzani, pero non sei se hoxendía, Roberto, aínda quedan moitos enigmas por desvelar sobre estes animais desde o punto de vista científico.
Moitos, moitos todavía. E, bueno, precisamente un pouco deso é do que tira o libro, non? Partimos da historia de Spallanzani, pero despois o libro nos vai levando por distintos retos, distintos dilemas que van plantexando os morcegos ao longo da historia e tamén ahora mismo, non? Cosas que aínda se están estudiando sobre os morcegos, sobre como os morcegos se orientan e como son capaces de identificar unha presa na escuridade, non? Sobre isto todavía se están facendo hoxe moitos experimentos, porque unha cousa realmente complexa e nos sigue asombrando a capacidade que teñen, ese sistema de sonar que teñen, a precisión increíble que consiguen ter con eso, ¿no?
Uh-huh.
Y después también se comenta en el libro otros dos aspectos fascinantes dos morcegos que se está desenvolvendo moito nos últimos anos, que é a diversidade críptica, ¿no? Pois especies que habitualmente se consideraron que formaban unha única especie, ¿no? Ahora se está vendo mediante esos análisis genéticos, pues que en realidad aí dentro, en ese caixón desastre que nos considerábamos unha especie, pues resulta que hai dúas ou tres ou catro especies, ¿no? Y eso levou a que nos últimos 15 anos, por exemplo, en Europa, aumentase o número de especies de morcegos nun 10%, ¿no?
Uh-huh. Roberto, a pesar de que é un animal que sí que xera moita curiosidade, como é que non o coñecemos tan ben como outro tipo de animais ou de especies?
O feito de achegarte a eles implica xa uns horarios aos que non estamos habituados, por exemplo, ¿no? Se moven de noite, co cual é moi difícil observálos durante a súa actividade normal. Eso fai que para estudiar os morcegos pues vayamos a necesitar de unha serie de aparatos, ¿no? Dependemos un pouco da técnica, ¿no? E a técnica é algo que se está desenvolvendo e que ademais moitos destes aparatos son recientes, ¿no? Entonces, ahora estamos aprendendo a moito sobre os morcegos, básicamente porque a técnica nos permite aprender, ¿no?
Roberto Hermida, autor de El dilema de Spallanzani e outras curiosas historias de morciélagos. Explícanos cal é a relación que existe hoxendía entre Galicia e os morcegos.
En Galicia temos unha diversidade moi interesante de morcegos, no redor de 24, 25 especies de morcegos. Probablemente non todas as que están en Galicia están xa citadas. Contamos que por lo menos aparecerán un par de especies máis nos próximos anos, seguramente. E non está nada mal, ¿no? para as latitudes nas que estamos. E temos unha paisaxe, ademais, que facilita o feito de que teñamos unha boa diversidade de morcegos en prácticamente todas as zonas do territorio. E temos unha boa diversidade por todo o territorio. E iso é unha riqueza, ¿no? a valorar. Tamén é certo que a nosa paisaxe está cambiando moi rápido. E por exemplo, pues todo o mosaico tradicional, con prados, con sebes, con pequenos humedales, que ahora están mantendo todavía poas poblacións de algúns morcegos, pois están, por exemplo, eucaliptizando moi rápido. E pues, non sei, a medio prazo non sei que vai a pasar con estes morcegos, ¿no? Despois tamén en Galicia temos moi descoidada a protección de refuxos de morcegos, as nosas cavidades, pero ademais é que moitos morcegos os temos criando en construccións, ¿no? Algunhas especies moi dependentes, ademais das construccións humanas en Galicia, por iso non teñen prácticamente refuxos naturais de calidade, ¿no? E estes os temos todavía máis olvidados. E a veces pues, doi un pouco ver como incluso en edificios de xestión pública pois se desfan das colonias de morcegos, ¿no? E en vez de aproveitar o recurso de dos morcegos, ¿no? Como un elemento patrimonial máis, pois se ven como un problema. Entón, mentre non cambiemos un pouco medio esta mentalidade, ¿no? E empecemos a ver o patrimonio natural como un patrimonio máis que hai que valorar, que hai que conservar e que hai que disfrutar, non teremos garantizada todavía a conservación destes animaliños, ¿no?
Colabora con este espazo a Área de Cultura e Turismo da Deputación de Lugo. Pola cultura de Galicia, polo medio ambiente galego.